Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 февраль дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан гербы кабул ителүгә 22 ел тулды. Әлеге уңайдан Казанда пикет узды. Татарстан тарихы дәреслеген элекке студент кулланыштан алуны таләп итеп, Русия прокурорына мөрәҗәгать иткән. Инвалид шагыйрә Лилия Сәләхетдинованың иҗат кичәсе узды. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул язучы Айдар Хәлим иҗатына багышлана. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Казан хокук яклау үзәгенә табиблар хаталарына шикаят итеп 22 кеше мөрәҗәгать иткән. 6 февральдә үзәктә Татарстанда табиблар хатасыннан зыян күргәннәр өчен кайнар элемтә эшли башлады. Юристлар зыян күргәннәргә бушлай киңәшләр бирә, һәлакәттән соң кая мөрәҗәгать итәргә, тикшерү оешмаларына һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен нинди материаллар җыярга кирәклеген аңлата. 22 очракның 8-ендә авыру үлгән, аларның 3-се Казанның 12-нче хастаханәсендә булган. Мөрәҗәгатьләр 20 февральгә кадәр кабул ителә. Швейцария халкы якшәмбе көнне узган референдумда Европа берлеге илләреннән мигрантларга квота кертүне сайлады. Миграцияны чикләү өчен халыкның 50.3% тавыш бирде. Тәкъдим гамәлгә керсен өчен аның 50%-ны халыкның тарафыннан каплануы шарт иде. Квоталар өчен иң күп тавыш итальянча сөйләшүче Тишино кантонында бирелгән. Алманча сөйләшүчеләрнең карашлары төрле булган, илнең французча сөйләшүче өлеше квоталарга каршы тавыш биргән. Халык партиясе керткән бу үзгәрешләр 3 ел эчендә гамәлгә керә ала. Европа берлеге бу референдум нәтиҗәләре кызганыч дип белдерде, һәм киләчәктә Швейцариянең бу сәясәте Брюссель белән Берн арасындагы мөнәсәбәтләргә дә йогынты ясарга мөмкин диде. Кулланучылар хукукларын яклау җәмгыяте үзләрендә Дождь телевидениесен күрсәтүдән баш тарткан шәбакы челтәрләрне бу канунсыз эшне туктатуларын таләп итеп мәхкәмәгә бирде. Мәскәүнең Астанкино бистәсе мәхкәмәсе әлеге шикаятны канунлы дип тапса, кулланучылар кабель челтәрләре моның өчен компенсация таләп итә алачак. Кулланучылар хокукларын яклаучы җәмгыять Дождь һәм Дождь HD каналларын туктатып, кабель челтәрләре клиентлары белән төзелгән килешүләрне үтәмәгән, моның өчен компенсация тәкъдим итмәгән дип саный. Бүген Дождь каналын күрсәтүне Русияның иң эре элемтә операторларының берсе булган Триколор ТВ ширкәте туктатты. Аңа кадәр каналны Акада, Вимпелком, Ростелеком, Мегафон һәм НТВ Плюс челтәрләре сүндереп куйды. Мәскәүдә Манеж мәйданында рөхсәтсез чара үткәрергә тырышкан 40-тан артык активист кичә тоткарланды. Активистлар әйтүенчә, алар Дождь каналын яклап флешмоб үткәрергә теләгән. Канал логотибын хәтерләткән шәмсиләрен бергәләп аша башлаганда, аларны тоткарлый башлаганнар. Моңа кадәр Мәскәү рәсмиләре Дождь каналын яклап чара әзерләнә дигән хәбәрләр таралуга, шәһәр үзәгендә рөхсәтсез чараларга юл куймыйчагын белдергән иде. Дождь каналы тирәсендәге җанҗал йөзләрчә мең ленинградлының гомерен саклап калу өчен шәһәрне наци әскерләренә калдырып китәргә кирәк идеме дигән сораштырудан соң башланып китте. Канал бу сорау өчен гафу үтенсә дә, кабель һәм яршин операторларның күбесе аның тапшыруларын туктатты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 7 февральдә Татарстан гербы кабул ителүгә 22 ел тулды. Әлеге истәлекле көн уңаеннан Азатлык татар яшьләре берлеге һәм татар иҗтимагый үзәге Казанның Бауман урамында пикет оештырды. Азатлык яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин булай дип сөйләде.
Пикетыбызның максаты Татарстан Республикасының дәүләт туграсы көне 1992 елның 7 февральдә Республикасының дәүләт советы безнең әлеге туграбызны кабул итте һәм бу республикабызның төп символы татар төп символы әйләнде бүген көндә. Кызганычка каршы дәүләт дәрәҗәсендә бу бәйрәм билгеләп үтелми. Без искә төшерергә чыктык халкыбызга дәүләт гербы турында. Әйтергә чыктык, шулай ук там бер вакыйга безне чыгарды мәйданга. Ул исә Төркия оешмасы, Төркия оешмасы Казан шәһәрен 2014 елда Төркия дөньяның мәдәни баш каласы дип игълан итте. Без үзебезнең Казаныбыз өчен сөенеп, үзебезнең халкыбыз өчен сөенеп, аны әлеге бик вакыйга белән котларга чыктык. Казан дөрестән дә Төркия илләренең, Төркия халыкларының цивилизациясын башкаласы булырга әзер. Аның моңа бөтен мөмкинлекләр бар, һәм дә Казан бөтен төркиләрне берләштерсен иде бу елны.
Менә сез әйтегез, дәүләт туграсы көне тиешенчә дәүләт тарафыннан билгеләп үтелми дидегез. Ничек билгеләп үтелергә тиеш ул сезнеңчә?
Төрле матбугат чараларына моның хакта сөйләнергә тиеш, төрле конференциялар, семинарлар, концертлар зур дәрәҗәдә үткәрелергә тиеш дип саныйм. Кызганычка каршы без моны бүген көндә күрмибез.
Ә ни өчен үткәрелми икән белисезме?
Чөнки менән калса безнең бит дәүләт гербы суверенитетның бер өлеше, аерылмас өлеше һәм дә ул суверенитетның торышын халык Кыргызстан, Татарстан деген сүздөн айырып ишен ишленген деп санаймын.
А мына бүгүнкү чарага халык келип кызыксынабы, сонун нерсе үчүн шактагыз, нерсе жазылган мында деп келип окуйларбы?
Элбетте кызыксыналар, хам көп кисе киши билмей турган булай экен бул күн турунда. Биз менен интернетте да флешмоб башладык. Социалдык желтерлерде кишилерге Дәүләт гербы көн алдынан үзләрнең рәсемнәре урынына Дәүләт гербы рәсемен куярга чакырдык. Кандай бик күп кишилер моңа барды, һәм дә күп кишилер куйды. Аллага шөкер, халык кыбызга җиткерә башлады. Bu məqlumatını.
Faydası var deyə aytdı.
Faydası var deyə bilirəm. Yəşinki xalq çox kələ bildi. Qılanşa qarşı bizim nadanlıq arxasında xalq bilmir. Bunu bizim böyük vəqiqalarımız.
Əlaqə videonu bizim internet səhifəmizdə də qoruya alasınız. Adresimiz azadlik.org.
Azadlıq radiosu.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Казанда яшәүче 23 яшьлек Роман Корнилов, Дания Сабиров һәм Якуб Шарапов авторлыгындагы История Татарстана с древнейших времен до наших дней исемле тарих дәреслеген уку йортларында куллануны тыюны сорап Русиянең баш прокуроры Юрий Чайкага мөрәҗәгать юллаган. Күптән түгел КАИ тәмамлаган нигез сүзләренчә, әлеге китапта татар этносына гына өстенлек бирелгән тарихи мифлар хөкем сөрә. Билгеле булганча, берничә ел элек Нәк Авчинников тарихчы Нурулла Гарифның татар халкының азатлык өчен көрәше дигән китабын Мәскәүгә шикаять иткән иде. Ул бу китапта экстремист юнәлешләр бар дип экспертиза үткәрүне үтенгән иде. Булар хакында Галим Фаязхуҗин азатлыкка сөйләде.
Мин аны хәзер генә түгел, күптән карап чыктым. Менә чыккан елнымысын, ничектер кулга эләккән иде мин аның тулландырылган икенче басмасы инде. Беренче басмасы элегрәк чыккан иде. Анда менә археолог күзлегеннән караганда дөрес булмаган нәрсәләр бар, әлбәттә. Төрки тарихын артык тирәнгә җибәрәләр. Инде таш хасыр ишрында ук төркий кабилеләр яшәгән рәвешендә күз алдына килә студентларның вот аннан соң менә бигрәк тә миңа калса урта гасырларга кадәр булган чир урта гасырларында кертеп инде теге профессионал күзлегеннән караганда бик тә примитив язылган һәм дөрес булмаган нәрсәләр бар. Менә хәзер генә әйтә алмыйм, әйме? Дөрес булмаган нәрсәләр бар. Бу «Звезда Поволжья» газетасында бугай басылып чыкты ул турда хәбәр. Мин дөресен генә әйткәндә, әйме, әйе дим, җирлек бар. Менә бу дәреслекне тәнкыйтьләргә.
Әмма уларда тәнкыйтьле бит.
Прокуратурага җибәрелек анда артык әлләрсә күрмим инде мин бернинди теге артык халыклар арасында ызгы тудырырга сәләтле дәреслек түгел ул.
Уланда әйтә урыслар кимсетелгән, татарлар өстен, татарларга гына өстенлек бирелә һәм Татарстан кайчанда булса барыбер бәйсез булачак дип әйтелә һәм шуңа инде ди анытып нигә шул факти хаталар да түгел ул теге сез әйткән.
Башка мәсьәлә. Бар, ну икенче яктан алып караганда әйме. Менә кайсы гына илгә чыга торган мәктәп дәреслекләрен алып карама. Бөтенесе башта әлбәттә үзенең халкын мактый, башкаларны түбәнсетерәк күрсәтергә тырыша. Россия дәреслеген алып карасагыз, шулай ук беренче планда әлбәттә урыслар, калган халыклар турында, Россиядә күпме халык яшый икән артык, алар турында бик аз гына әйтеп китилә, кайбер халыклар турында, кайберсе бөтенләй искә дә төшерелми. Шуңа күрә менә бу күзлектән караганда артык тәнкыйтьли алмыйм мин аны. Әлбәттә, без татарлар турында язабыз бит. Татар халкына, Татарстанда яшәүче халыкларга адресланган бу китап. Шуңа күрә үзебезнең халыкны күтәреп күрсәтергә безнең тулы теге законлы хукукыбыз бар, нигезе дә бар. Бу яктан мин авторларны яклап чыгар идем, мәсәлән. Мин үземдә дәреслекләр язган кеше, әлбәттә, бердә үзеңнең халкыңны кимсетеп күрсәтәсең килми. Әгәр дә Рыбаковлар, анда Преображенскийлар яза икән, татарларлар кеше ите ашый торган халык дип, мин бит академиклар шулай дип язды дип алар артыннан китә алмыйм. Юк, каршы киләм аларга. Алар менә шундый цивилизация халык дип күрсәтәм. Бу нәрсәгә бик теге Жентекләп килергә кирәк. Әтеге алдым бирдем салып кына да прокуратурларга тәкъдим итәргә түгел. Юк. Үзебезнең дәрсекне үзебез яклап чыгарга да тиешбез. Тәнкитләргә урыннар күп анда, әмма ләкин мондый ук инде прокуратурага җиткереп, артык яманнарга мин күрмим урын.
Ул аны таләп итә инде кулланыштан алырга дип. Вуз укучылары бу дәреслек белән укырга тиеш түгел ди.
Борынгы заманнардан алып бүгенге көннәргә кадәр татар халкының тарихы яктыртыла икән дәреслектә. Ул дәреслекне ике кеше язарга тиеш түгел. Менә бу минем фикерем. Чөнки мин, мәсәлән, тагын бер тапкыр әйтәм, дәреслекне язган кеше, әйме, борынгы гасырларны язам мин, урта гасырларны язам. Аннан соң инде 1552 елдан башлап минем тема түгел. Мин күп укыган кеше, әмма ләкин яза алмыйм матур иттереп, яхшы иттереп һәм дөрес иттереп. Аларның үзләренең белгечләре бар. Менә алар язырга тиеш. Монда икесе дә Шараповта, Сабировада алар беренчедән совет заманында тәрбияләнгән һәм фәнни-эшчәнлекләр шул заманда үткән кешеләр, икенчедән совет чоры белән шөгыльләнделәр икесе дә. 19-нчы гасырдан башлап, тагын да түбәнрәк, тагын да борынгылыкка килсәң, ул аларның темасы түгел, һәм шуңа күрә анда ул чорларны язганда күбрәк ялгышлыклар да киткән. Бу коллектив эш булырга тиеш. Коллектив эш булырга тиеш. Һәм әгәр дә әлбәттә кирәк яңа дәреслек. Бу дәреслек белән шикләнеп калырга ярамый. Яңа дәреслек кирәк студентлар өчен Татарстан тарихы буенча. Югары уку йортлары өчен шушы гына дәреслек, шуна дәреслек. Тагын бер дәреслек чыккан иде, менә профильле класслар өчен анда Измайлов, Исхаков, тагын кемнәр бардыр. Ул менә аннан соң бу 18-нче гасырында кертеп, аннан соң Загидуллин, Илдус, аннан соң Загидуллина, Дания ханым, менә аларның китаплары бар. Менә шул китаплардан да укытып торырга була. Аларны бераз үзгәртепрәк студентлар өчен махсус адрес тап язарга кирәк. Нигезен менә шушы дәреслекләрне алып, нигезе иттереп. Ул дәреслекләр миңа шуй. Нурулла Гарифовна икенче нәрсә. Анда бөтенесе дөрес. Урысларга гомумән бераз чын тарихны да күрсәтеп бирергә кирәк бит. Шулай булды. Тарихи чанакларга нигезләнеп язылган ул. Элек бит икенче рәттерле караш иде инде безнең менә бу милли азатлык хәрәкәтенә. Нурулла Гарифның дөрес нәрсә, алар күрексеннәр. Менә татарлар да дөресен яза ала һәм күзгә карап әйтә ала формасында. Ә монда теге чын ялгышлыклар бар менә бу дәрестә, дәреслектә әйткәнемчә борынгы һәм урта гасыр чорына караган өлешләрендә. Аларны бетерергә кирәк. Гомумән, мин югары уку йортлары, йортында, йортларында укый торган студентлар өчен башка дәреслек нитәр идем. Язырга кирәк дип әйтергә телим инде. Авторлар бар, безнең белгечләр бар, әзерлекле.
Гали Фаязхуҗин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инвалид Шагыйрә Лилия Сәләхетдинованың ярдәм тернәкләндерү үзәгендә иҗат кичәсен үткәрү яш әдипләр татар яшьләре өчен гыйбрәт алырлык хәл булды. Лилия физик мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, бүгенге көндә ике китап авторы. 2012 елда иҗатымда минем тормышым, былтыр күңелем көндәлеге исемле икенче шигырьләр китабы дөнья күргән. Хәзер әлеге чарадан видео язманы тыңларга тәкъдим итәбез.
Мәдинә хан, Илдар Абимәйс тәкъдим иттеләр. Дип шатланып, шулдан салаштым. Әмма хәзер шундый кеше эшле, безгә әйтүгә, үзләре матурлыгын алып чыгып тормышка.
Инде сез түгел, бу кыз балдыгына кеше түгел, без аны Facebook-тан һәм ВКонтакте да мы күрәдер, ул чын барлыкта диенди, һәм бик көчле кеше булып чыкты. Субханалла дибез.
Беләсез, безнең бит приядән мәчендә курслар, оза тернекләндерүп, курслары безгә тирәклардан киләләр, курсларда да катнашыр өчен һәм бу айда безгә Лилия Салахетдинова да килде. Ул бик шундый творческий кеше булып чыкты.
Үтәләгез өмет чаткыларым. Аларда мин дә яшәрмен. Сугыш алган чакта җигезендә җылы сүзләр белән яшәрмен. Кисмәгез сез хыял канатларын. Эшләремдә эшем үтәрмен. Ләкин кышлар төскә кайтырмын дип, туган җиремне ташлап китмәмен. Тимәгез сез минем ышанычка. Ул булмаса сугып килермен. Хыял, өмет, ышаныч булганда барлык сынауларга түзәрмен.
Юллар хәзрәт тарафыннан, Мәликә ханым тарафыннан башкарылган эшләр һәр вакытта зур дәрәҗәдә зур ихтибарга, зур рәхмәткә ия. Сез дә шушы мәсьәләләрдә катнашып, бергәләшеп шушы эшләрне башкарганга күрә, сезнең алдыгызда башымны иеп зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Ярдәм мәчетенә дә, шушы мәчеткә йөрүче кешеләргә дә зур мөмкинлек биргәнсез синең белән танышырга. Чөнки китап язылган, шигырьләр язылган, күп тапкыр ишетелгән, ләкин аларның башкаручысы сезнең белән аралашып, сездән үз телегездән аларны ишетеп, танып белүе зур бәхет. Зур бәхет. Сезнең белән аралашканнан соң гына шушы шигырьләрнең тирән эчтәлеген, чын хисләрен, күңелеңездә нинди тирән, нинди булган уйларын барысын да шунда гына аңлыйсың. Менә монда утырып, ишетеп, дәртләнеп кенә рәхмәт сүзләремне кабат сезгә җиткезәм.
Тормышка олы мәхәббәтле итеп үстергәннәр өчен иң беренче чиратта әлбәттә инде рәхмәт аларга. Фәһим белән Фәһимәгә, олы гына апаларга, абыйларга, Фәһимә апага менә мин сораштым дә 70 тула икән, Фәһим абыйга булып быел 75 икән, менә юбилей елы икән.
Мына монда утырган булган кешеләргә һәргә гел дә бәхет кошы кунып торган.
Тылсымлы бәхет кошу, үзе бер күрһәм инде, түштәренә бурлама, ул килеп керһә инде, ышанамын миңәдер, шул кыштан барлыгына.
Контакта күрдем, бик яратып калдым. Синең өчен җырсым килә, әйлелиям дигән җырны. Әле синең шигырьләр белән синең мин җырламадым бер кашан. Алла теләсә җыр киләчәктә.
Әйлине әйлия, бердән берем син дия.
Контакттан аралашып, бер-беребезгә фикерләрне әйтеп, менә без тәүге очрашуга басып булдык. Язлар саен көтә идем сине. Җәй дә үтте, нигә килмәдең? Бу күзләрнең сары сабышыннан сагаядыр минем хисләрем.
Озын гына гомер юлын үтсәм дә, мондый шәхесне әле минем очратканым юк иде. Шул кадәр көчле, шул кадәр тыраш. Иртә белән торгач, Лилия сиңа ярдәм кирәкме дисәң, юк мин үзем. Лилия сиңа ярдәм кирәкме, юк мин үзем. Һәр нәрсәне үзе эшләргә тырыша.
Джихадым ты на два, страдания стариков. Джихадым ты на два. Варковский подлецов. И кто как не подлец, тебя на смерть пошла. И кто как не подлец, истину скрыла. Джихадом надои, усердие души. От всех греховных дел.
Спасибо.
Мин Лилияның якташы. Һәм шуның белән дип ни горурланам. Бу районыннан ул да нәкъ минем шикелле. Лилия белән күптәннән таныш булсам да, бүген менә беренче тапкыр күрәм. Язмаларын да укыганым бар, хәтта китабына да, китабын да эшләштем. Лилия ул безнең татар милләтенең үрнәге. Менә безнең татарны да осканнарда, кискәннәрдә, япканнарда, әллә ниләрдә кулландырганнар, ләкин ул исән калган. Менә шушындый батыр милләт кенә, менә шушындый батыр кызлар бирә ала.
Курста укуына мине хаттыны. Ама алар ерса ишенса укып шығып, тавигелерме иләнеп, укыға иләнеп, ама бейса, шуша юлы дәвам итәкен.
Браво! Машалла! Şundi heybet, bir kuanışlı fakatlar belki hele bu anın avustayı da bulup gidersek.
Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер китап турында Азатлык сәхифәсе архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул язучы Айдар Хәлим иҗатына багышланган Шәлдән Гафилла Газизне тыңлыйк.
Кеше гомере мәңгелек түгел. Шулай ук иҗат кешеләре дә дөньяга килә, матди яки рухи байлык туплый. Шушы байлыкны ни рәвешле киләчәк буынга калдыру һәркемнең үзенең эше. Язучы Айдар Хәлим ярты гасырдан артык әдәби мирас туплаган шәхес. Аның шәхси китапханасында танылган татар, башкорт әдипләренең күп санлы китаплары белән бергә үзе иҗат иткән әсәрләр дә байтак. Хәзер ул аларны йөзәрләп, меңәрләп Татарстан һәм Башкортстандагы китапханаларгә тарата. Икенче төрле әйткәндә, бүләк итә. 19 март көнендә дә ул Шаллының Гали Акыш исемендәге мәктәбенә зур-зур 3 тартма белән йөзләгән китабын тапшырды. Ни өчен Айдар Хәлим мондый адымнар ясый? Гали Акыш исемендәге мәктәптә без язучы белән әңгәмә корабыз. Айдар абый, менә инде мәгълүм булганча, сез инде төрле тарафларга үзегезнең күп еллар, дистай еллар буена җыйган әдәби мирасыгызны таратасыз икән. Менә шуларның берсе инде бүген сез Гали Акыш исемендәге татар гимназиясенә, китапханәсенә китапларыгызны алып килдегез. Менә моның сәбәбе нидә икән? Инде сез үзегезнең менә шушы үткән тормышларыгызны барлап, бөтенесен уйлаганнан соң шушы үзегезнең әдәби мирасыгызны таратырга уйладыгызмы? Аның сәбәбе нидә?
Аның сәбәбе туган һәр буын үзенең тапканын киләсе буынга тапшырырга тиеш. Китап тапшырыла торган байлык. Һәр хәлдә һәр кеше яшәгәндә ул байлык итеп аны җыя һәм кешенең килә торган, китә торган көннәре була. Минем дә теге нәрсә диләрендә һәр адам баласы кебек үземнең киләчәгем турында, үзем тапкан шушы китап байлыкларымны кайдар кую турында борчылган көннәрем булды һәм мин шу китапларымны хәзер уйладым, китапханәләргә тапшыру. Гомумән соңгы вакытта җәмгыятьчелектә, җәмәгатьчелектә бигрәк тә татар җәмәгатьчелегендә китапның киләчәге юк кебегрәк шундыйрак фикерләр очрый. Һәм ишетлә, интернетның шушы ташкын рәвешендә килеп керү, бәлки китапларга карата булган салкынаю ул бар, әмма ләкин вакытлы хәлде буйлым китап бер кашында бетмәячәк. Аның уку формалары үзгәрәчәк. Китапны сагыну гомерлек сагыну булып калачак. Һәм мин дә менә шул үземнең китапханадан туплаган китапларымны шактый гына дәрәҗәдә соңгы вакытта тарата алдым дип әйтәләм. Беренчедән, мин үзенең меңгә якын китап, бәлки меңнән артыктыр да, үзенең туган Миякә район китапханәсенә бирдем. Үзәк китапханәгә.
Башкортстанда.
Башкортстанда. Елмыннан бер 450 чакрым чамасы ята инде оларның бер чигендә минем туган районым ята. Ондалар сайындан куллана да башлаганнар. Шуннан минем китаплар төрлечә була. Китаплар минем үземнең китапларым. Үзем җыйган китаплар. Башка авторлар китаплары, үземнең китаплары, үзем язган китаплары һәм миңа бүләк ителгән авторлы китаплар бар. Мине дә бер меңгә якын дисәм күп булыр, но бер 500-700 китап булгандыр, һәгәлдә бардыр, калган өлеше авторлы китаплар. Алар арасында Давид Когультеновның, Мустай Каринның, Сайфи Кудашның, Хаким Гиләҗевның, Муса Галиның, Сибат Хакимның, Гомер Башировның, Мөхәммәт Мәгъдиевның һәм башка классикларыбызның күп кенә китаплары бар сакланган. Мин шуларның бер 300 данасын бүләк иттем Чаллының Үзәк шәһәр музейына. Шуннан бер 200 чамасын мин бүләк иттем үзебезнең яңа оешкан 14-нче комплекста Чаллыда татар китапханәсенә. Шуннан аларның бер өлешен бүләк иттем шулай ук үзебезнең Миякә туган район китапханәсенә. Һәм инде шулай ук бер 300 чамасы китабын бүләк иттем мин шушы яңа гына ачылган татар китапханәсенә 14-нче Чаллының 14-нче комплексында бистәсендә ачылган китапханәгә. Менә шундый уйлар белән мин әле таратуым дәвам итәм, чөнки китап ул киләчәккә безнең бирген жиберген сәлемебез. Исен со барып җитсен.
Әйе, менә инде шушы сез бу китапларны таратуны сәбәбе шушы китапның әдәбиятның кыйммәте битте дип санауда түгел инде.
Юк, юк, кыйммәте битте түгел, киресенчә кыйммәт буларак үзеннән соңнан соңрак килә торган буынга тапшырып калдыру. Уларны кулланырга тиеш. Мәсәлән, менә мин Гали Якыш китапханәсенә менә бүген алып килдек без әйеме. Ул китаплар арасында төрле рус телендә, татар телендә, башкорт телендә китаплар да бар. Миңа бүләк итә башкорт китаплар, әйтик, башкорт әдәбиятының классигы Зәйнәп Биишева китабы. Кемдер бу фадан килә? Кунаклар килә, туганнарыбыз, ашы туганнарыбыз килә. Аларга, аларның белән танышалы, безнең башкорт бал туганнарыбыз булса, укучы аларлардан аны атлап, кунаклар алдында концертлар үшендә, концертларда кулланып сөйли ала. Шуңа күрә китапның битәнең мәнфәгатьләре бик күп.
Гали Акыш исемендәге мәктәп китапханәсенең мөдире Фарсия Шәйхуллина бүләк ителгән китапларны куанып кабул итә. Фарсия ханым, сез менде менә бүген Айдар Хәлимнең әдәби мирасын кабул итеп алдыгыз. Менә сездә нинди йөрәк хисләр инде шушы китапларны күргәч, кабул итеп алгач, нинди уйлар туды?
Мин беренчедән бик шатландым. Бу китапхана фондыбыз безнең бай. Икенчедән безнең укырга мөмкинлекләр арта. Безнең укучыларыбыз юк түгел. Безнең үзебезнең лицейдә интернет булганга күрә авыл балалары да күп төрле төбәкләрдән дә килгән балалар бар. Шуңа күрә аларга да уку мөмкинлеге була. Татар телендә китапка ихтиҗны канагатьләндергә мөмкинлекләр туды дип уйлыйм.
Инде Айдар Хәлимнең китаплары шушы сезнең китапхананың түрендә урын алырмы?
Әйе, иншаллаһ шулай булыр дип уйлыйм, Алла берсе.
Язучы Айдар Хәлим әйтүенчә, аның шәхси китапханасында китаплар тагын да бар һәм ул аларны күпләп бүләк итү өчен дәвам итәчәк.
Бу Азатлык сәхифәсе архивындагы язма булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.